jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien tikrai džiugu, nes mūsų studijoje šiandien ypatingas svečias, ponas Algirdas Saudargas, kurio pristatinėti tikrai šiandien niekam nebereikia. Visi puikiai žinome jį ne tik Lietuvoje, tačiau ir Europoje. Šiandien mes kalbamės apie mūsų mylimą ir taip pat skaitomą, žinomą autorių Lewisą. Conley Staples Lewis. Ir jo pirmieji žingsniai čia, Lietuvoje.
Mane C.S. Lewisas, kaip jį jo tėvynainiai vadina, pasiekė, gal tas kam nors atrodys paradoksalu, bet per Rusijos katalikus. Tai Natalija Trauberg, švietėja, vertėja, jinai tuo metu gyveno Vilniuje, žinau, prieš kiek čia metų, 3 dešimtis, 4. Ir jinai vertė į rusų kalbą ir aš Lewisą skaičiau rusiškai. Nes tuo metu nebuvo nei lietuviškų vertimų, nei galiausiai pačių originalų buvo galima gauti. Tai, nu, ne tik aš, visą mūsų šeimą skaitė, jo vaikiškas knygelės, Narnijos kroniką, skaitėm savo vaikams, po to jau anūkams jau skaičiau lietuvišką vertimą. Taip, kad toks maždaug kelias į mano pasaulį, C.S. Lewiso. Jisai iš tikrųjų tada buvo šis rašytojas, na, tokia kibirkštėlė, tokiam nuobodžiam gal sovietiniam kraštovaizdį, intelektualinė, tokia dvasinė prasme. Bažnyčia glaudėsi gal kaip tiesiog, taip ir buvo pogrindyje iš tiesų glaudėsi. Tas irgi duoda savo specifiką, tas pogrindžio gyvenimas irgi toks sudusęs trupučiuką, vėlgi tą pačią intelektualinę ir tokią, sakyčiau, net ir dvasinę taip pat prasme. Gal savo ruoštų jis grūdina, bet kita vertus irgi kalėjimas žmogaus gali sulaužyti, gali ir atversti į dvasinius pasiekimus. Taip kad toks kelias buvo Lewisos, iš ten susipažinom su šito autorium, tai tikrai esu dėkingas visų pirma, tai Natalija Trauberg, kuri vertė rusų kalbą, mes platinom, rašėm mašinėlė, perrašinėjom, tai čia ta visa tos savilaidos romantika, greta kitų dalykų, buvo ir Lewisas.
60-metyje Lewisą įvardijo kaip vieną intelektualiausių planetos protų. Šis airių kilmės britų rašytojas turėjo ypatingą dovaną gebėti kalbėti ir mažiems vaikams, ir jaunimui, ir akademiniai visuomeniai. Jo paliktų darbų gausa šiandien tikrai žavi ir stebina kiekvieną iš mūsų. Ką Lewisas reiškė ten, aname pasaulyje, aname turiuomenyje, už šios geležinės uždangos, ką jis reiškė mums? Ką jis reiškė tada, kai jo pakilimo zenitas buvo pas didžiausias, pas aukščiausias, ir ką šiandien jo autoritetas reiškė mums dabar?
Norėčiau pateikti galbūt nuomonę va tos pačios minėtos vertėjos Natalijos Trauberg, nes jinai ne tik vertė, bet ir parašydavo pratarmes ar įžangas, kuriuose mums pristatydavo šį autorių. Ir taip pamenu, jinai kaip charakterizavo tokią netgi paradoksalią vieną vertus asmenybę C.S. Lewiso. Ten sakė, kad vienas svarbiausių bruožų Lewiso yra sąžiningas protas, sąžiningas mąstymas, nepaprastai sąžiningas mąstymas. Ir va tas paradoksalumas yra tame, kad jisai, jos požiūriu, kaip įdėsto, kad jis įperėmė iš savo labai branginto mokytojo Kirkpatriko, kuris tačiau buvo ateistas. Va, ir kita vertus, vėlgi, kitoj vietoj jinai paaiškina, kad štai šitas sąžiningas protas ir jau intelektas, be abejo išsilavinimas, neįlynis, vis dėlto Oksfordo, Kembridžo dėstytojas, ilgametis, nepagrindinis jo bruožas yra, nepagrindinis, nu, sakytume, turtas, kurį mums yra teikiamas, bet būtent tai yra krikščioniškas liūdėjimas. Štai tas yra svarbu buvo ir tada, ir tas išlieka ir dabar. Tada buvo mums, na taip pasakykim, kontekste šitos, nu, sovietinės propagandos mašinos, kada viena vertus arba tu, jeigu tu pasiduodi tai mašinai, pradedi mąstyti konformistiškai, tai vienas dalykas, arba ne, tada tu eini į apkasus ir kažkaip esi tik tai neįgymo tokioje padėty. Ir štai tas liūdėjimas, kur matai iš jo veikalų, tai yra išsilavinęs, protingas žmogus, šio laikinis, nu, to laiko metu, taip žiūrint, pats tas buvo laikmetis, viską išmanantis, literatūrą, ir štai jis liūdė. Tai tas buvo labai svarbu. Manau, kad šiandien išlieka taip pat, kad šiandien situacija keičiasi kaip. Jeigu Liuisą mes skaitėm tada kaip tokį, na, prasiveržusi pro geležinę užangą, progą, gurkšnelį gryno oro ir kokio tai išminties kitos, kurios negalėjom rasti greta. Šiandien taip kaip ir kitos visos gyvenimo srityj mums viskas skandina tą vadinamoją rinką. Nes ta rinka nėra viena ekonominė savoka, ta rinka yra ir intelektualinė rinka, todėl kad produktai, štai mūsų vaikai, anūkai, jie dairosi čiumpa knygelę, dar ačiū Dievui, jeigu jie skaito, nes dažniausiai kiti tik tai čia be mato jau televizoriai kokius nors vaizdinius, netgi iš jų girdė tokį dalyką. Ah, tai taip, Narnios kronikos, o, puiku, bet aš jau mačiau filmą. Ir jau prie knygos, kol galiai ir iš tiesų intelektualiai yra sunku grįžti, kada esi matęs filmą, matęs kitą pateikti. Tai štai kartos keičiasi, tas laikmetis yra kitas, bet jau liūdimas tai išlieka. Tegul ir kino filmo pavidale, bet vis tiek žinome, kad yra knyga, tie, kurie skaito, gali ją paskaityti, ne tik tos vaikiškos knygos, bet grįžtant prie to, jis paminėjo apie tas vaikiškas knygeles. Paties Liuiso yra gražiai labai pasakyta. Visų pirma, kad jis rašo tas vaikiškas knygelės savo, nes jam malonu rašyti, jis nori parašyti knygą, kurią pats galėtų skaityti su malonumu. Tai vienas jo toks pasakymas, ir kitas, kai jis pasakė, kad vaikiškas knygelė niekam tikusi bus. Aš maždaug taip perfrazuoju, kiek pamenu jo tą pasakymą, jeigu jos neskaitys ne tik vaikai, bet ir suaugusiai. Tai labai atspindi jo stilių, jo, reiškia, tokį pateikimo būdą matyti to liūdėjimo, kada jisai jį pateikia ir iš tikrųjų liūdėjimas turi būti tinkamas tiek vaikui, tiek suaugusiam. Ir manau, kad ne tik šita, bet ir kitos, kiti jo veikalais platų apimė spektrą įvairių minčių visos krikščionybės. Mes žinom, kad Liuisas yra, na, neofitas, taip turbūt vadinasi, reiškia, jis buvo, nu, nutolės gal, bet nutolės gana smarkiai nuo krikščionybės, nes jis laikės ne tik agnostikų, bet tiesiog faktiškai teistų. Ir po to, nu, tokiam, kaip čia vadinti Kristaus amžyje, ten 32 metų ar kiek, jisai intelektualiniam pastangom, bet irgi kaip ta pati Natalija Traurų teisingai pastebi, kad intelektualiniai atsiverst neįmanoma, turi būti ir valios, reiškia, kokia tai moralinis virsmas, bet tas buvo susieta, matytų irgi gilių labai permastymų visų dalykų, ir čia vėl ta dar kartą prisiminta, kaip minėta, tą sąžiningą protą ir sąžiningą mąstymą, ko mes šiandien labai pasigendame, darydamėsi aplinkui, nes bet kokie svarstymai, mąstymai, dažniausiai jų trūkumas yra nežinių trūkumas, nesakysim, loginių išvadų, išmaningumo, koks trūkumas, bet vienoje ar kitoje vietoje slypintis nesažiningumo. Nesažiningas sukeitimas informacijos, nesažiningas pakeitimas vieno kitu, tai yra nesažiningas mąstymas. O sąžiningai mąstyti, iki galo išmąstyti, reikia daug pastangų ir, na, ta rinka šitokias prekes nevertina, jos nueina, aišku, ant kokių tolimesnių lentynų.
Jau užsiminėme, kad šis autorius tikrai žinomas ne tik kaip Narnijos kronikų autorius, nors, tarp kitko, viena iš knygų Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta, ar ne, šią knygą būtent literatūrologai įvardijo kaip pačią kūrybingiausią, pačią geriausią knygą viso 20-ojo amžiaus knygą vaikams. Tačiau jo knygos pasiekia įvairią auditoriją. Štai paaugliai skaito jau kosminę trilogiją. Vėliau čiumpame tikriausiai Kipšo laiškus, būtent ši knyga ir pasirodė pirmiausia lietuvių kalba. Ja dar 96 metais išleido leidykla Katalikų pasaulis. Vėl ūktelėje skaitome jo apologetikos knygas, skirtas konkrečioms temoms, tarkime, keturios meilės, kančios problema, vienas stipriausių, viena nuostabiausių jo knygų, tai antrojo pasaulinio karo metu jo skaitytos radio paskaitos ir vėliau sudėtos į knygą, kuri vadinasi tiesiog Krikščionybė ir daugelis kitų jo kūrinių. Sakykite jums, gerbiamas Algirdai, kaip regis, kurios knygos iš visų jo čia ir neišvardysimų knygų buvo tiesiog būtinos ir reikalingos tam laikmečiui, o kurios knygos, kurie jo veikalai neturi amžiaus ir drąsiai galėsime rekomenduoti ir po 100 metų?
Aš negalėčiau atskirti vienos ar kitos knygos. Tai gal mano subjektyvus asmeniškas požiūris, susietas su tokiais, kaip sakyt, biografiniais įvykiais, kada man teko jį pažinti, kada man buvo svarbu Lewiso knygą skaityti, ar vieną ar kitą, čia iš jūsų minėtų, ir kitas, ir vaikiškas, ir nevaikiškas knygas. Tai man tinka ir šiandieną skaityti Lewisą. Susidurti vat, su to, kaip minėjau, nes manau, tai labai teisingas yra vertinimas ir mintis su to liudijimu. Trūksta to liudijimo vat, dienos rytą ar vakarą ar kokią tai savaitę pasaulyje beklaidžiant ir tu jį gali paskaityti ir atsiremti. Tai man taip tas žvilgsnis labiausiai atrodo. Kad būtų kokie nors ypatingi dalykai ten pasenę, ar dabar staiga naujesni, ar numatyti į ateitį. Yra įdomių dalykų, tokių galiu pasakyti, jeigu šiaip įdomu, bet čia bus tok greičiau galbūt netikėtas. Jūs paminėjat fantastinę jo trilogiją. Jinai taip pat dabar, jeigu jūs pateiksit, padėsit ant lentynos tarp kitų fantastikos knygų, jisai vienas iš ankstyviausių turbūt jo buvo tie fantastinio žanro kūriniai, nu, neskaitant gal ten Jules Verne ar Velso ten dalykų, bet iš šiuolaikinių fantastų turbūt jisai vienas iš tokių pirmeivių. Ir tos štai kelios knygos parašytos, ta trilogija iš tiesų tokia mokslinės fantastikos ar kokio žanro. Dabar jau skendė jūroje įvairiausių romanų ir apsakymų. Kažkada mėgau paskaityti ir fantastinę literatūrą. Žinau, šeimynoj mano skaitydavo. Ir, aiškiai, jaunimas tam tikro laikotarpio iš tiesų susidomė. Bet pas jį yra daug tokių įdomių įžvalgų, kurios galbūt yra netikėtas. Pavyzdžiui, ten kokios nors čia kelionė į Marsą ar Venerą dabar jau tokios gal vėl aktualėja, jeigu ten ketina žmonės nuskristi. Bet yra tokie dalykai, kuris giliai įžvelgia, kurie šiuo metu vyksta. Pavyzdžiui, jeigu paminat, aš net nesimenu dabar kaip lietuviškai, nes kaip minėjau, man teko skaityti rusų kalbą. Aš berods esu perskaitęs ir lietuviškai šitą, gal pasižiūrėjęs ir originalą. Atsimenu, rusiškai labai gerai buvo išversta. Merzeišė mošč, reiškia, tad hidėjos strengsta.
Lietuviškai išvertė klaikioji galybė. Va,
klaikioji, gal irgi geras atžvilgis šitas. Tik atsimenu, tenais buvo pagrindinis, iš tiesų, ne tai, kad pagrindinis personažas, kuris ten herojus buvo, bet toks pagrindinis objektas ar subjektas, pavadintai, buvo galva. Ta galva giljotinuota ten tokio nusikaltelio ar ką, bet kokio tai ten filosofo savo ruoštą ar masnytoje. Ir ta galva atgaivinta. Tai jeigu šiandien pasižiūrėsit, dabar neatsiminsiu, kur ten Arizonoje ar kitom Ajovos valstijoje Amerikoje, yra įstaiga, yra institutas visas, kur jūs galit savo galvą jiems atiduoti po mirties, kad yra manoma, kad štai tas tie visi neuronų ryšiai, kurie yra smegenyse dabar, kad tai ir esate jūs pats, jūsų esybė, jūsų asmuo. Ir reiškia, kai kas nori pasiekti amžinybės, tai gali už tam tikrą mokestį, kuris yra dvigubai pigesnis negu visą kūną užšaldyti. Yra speciali šaldymo technologija, kuri gali tą jūsų galvą užšaldyti su viltimi, kad ateities kartos kažkodėl tai susidomės būtent jūsų tomis smegenėlėmis, jas suvedė į kokį nors kompiuterį atgaivins. Tai labai primena man šitą, jo Liuisas dar pateikė ir, sakyčiau, literatūriniu būdu moralinį vertinimą. Taip pat labai įdomi yra ten bendruomenė Mėnulio antrosios pusės, ten tie selenidai, ar kažkaip panašiai ten jie vadinami, kurie gyvena ten tokį keistą gyvenimą. Tai irgi mūsų dabar biotechnologijų, futuristų veikaluose, jeigu paskaitysit, yra panašus dalykai apie klonavimą genetinį ir reiškia, tų veisimą, reiškia, vieni iš lastelių, žmonės ten savo, kaip sakant, gali sėdėti, kur nors susidarę, tik tai savo keutose ir mėgautis įeinančiais ir išeinančiais impulsais į jų kūnus. Tai tos įžvalgos, jos taip keistų būdu atsinaujina šiandien. Tai čia jo tokios galbūt giliai pamastytos tendencijos, nes jisai savo kūriniuose, reiškia, ir apmąstymuose, jisai mąstė ir apie evoliuciją, ir apie biologinius dalykus, ir apie psichologiją, labai plataus požiūrio buvo autorius. Tai manau, kad šitie tokių netikėtų rakursų vėl štai iškyla. Bet šiaip kaip literatūra, kaip po, reiškia, apologetika, aš nežinau, aš lieku prie savo pozicijos, nes tiesiog neturiu kitų įžvalgų, kurios galėtų būti kam nors įdomios ar prasmingos, net savo asmenišką tokį požiūrį, kaip aš mėgstu paskaityti Dostojevskį, kada man tiesiog aš ištrokštų atsigerti, aš paimu jį ir paskaitau kurį laiką. Džiaugiuosi, kad galiu originalę skaityti rusų kalboje, nes vertimą jo turbūt sunku būtų, bet tai man tai pats, va, jeigu palygint kitos civilizacijos iš kitos epochos rašytoje, pat kitas mėgiamiausias, aš jo Demonus, tai skaičiau turbūt gal 20 metų nepabaigdamas, bet vis dėlto pabaigiau čia prieš kokį dešimtmetį.
Mūsų laidoje daugybę kartų skambėjo vienas žodis. Apologetika, apologetas. Ką reiškia ta sąvoka? Ką reiškia ji kažkada dar 20 amžiaus pradžioje? Ką reiškia Chestertonui, kurį galėtume vadinti, na, sąlyginai be abejo, pavadinti Liuiso mokytoju? Ką reiškia tada, tarkime, 6-ame dešimtmetyje? Ir ką ji reiškia šiandien? Kodėl šiandien mes dažnai kalbėdami apie tikėjimo dalykus, kalbame apie tai, jog tai yra, na, dvasingumo reikalai, kad žmogus tiki ar netiki, tai yra jo laisvė ir teisė. Mes suliberalėjome, tapome pakantus ne tik tai vienas kito kitoniškumui, mes tampome pakantus nuodėmiai, jos buvimui šalia, mūsų nestebina, mes net nematome reikalo ginti savo tikėjimo. Ar iš tiesų taip? Ir apologetika šiandien.
Man čia toks paskirstimas galbūt kilo, kadangi mąstom apie C.S. Lewis'o veikalus, ką jisai rašė. Tai manau, kad vienas iš tokių paskirstimų galėtų būti, ar keli galbūt paskirstimai, galbūt kokia tai formali apologetika, ginanti krikščioniškas tiesas, rodanti jų pagristumą, logiškumą, panašiai. Tačiau, kaip matome, kad istorija pažvelgia, kad šitos apologetikos labai dažnai nueina kiekvieną savo keliu, paskui nebesusišniekama, iš čia mes turim tą įvairovę krikščioniškų konfesijų. Lewis'as, jisai labai buvo, sakyčiau, ne tokia plataus, bet gilaus ekumeniško žvilgsnio. Jam nereikėjo čia vat toj formoj apginti krikščionybę, ar kitoj formoj, ar apskritai ją apginti. Lewis'o apologetika yra kasdienio gyvenimo apologetika. Krikščionybės, ar pavadint krikščionybės, išvelgimas kasdienėme gyvenime. Todėl, kad jo, vat, kai kurie minėti čia veikalai ir apie tas meilės ir ypač apie šitą paminėtis, tai čia blogis ir gėris, ir jo tas labai gili tokia alegorija yra, reiškia, didžiosios skyrybos turbūt, taip, yra išverstas, kur skirybos tarp gėrio ir blogio. Lewis'as, vėlgi, ta pati Natalija Trauberg labai, labai teisingai charakterizuoja, kad jis yra toksai, kaip ir Chestertonas, va, ir kiti, toks, gal kiek švelnus, net paprastas, tačiau principiniais dalykais nesutaikomas yra, labai tvirtas. Tai šita laikysena šiandien yra be galo reikalinga. Todėl, kad šiandien iš tiesų nereikia ginčytis niekais. Daugelį dalykų, kokių tai ten išvedžiojimais ar teorijomis, ar filosofijomis, nes ten kiekvienas taip pat įvels ir tiek suraitys į kokios tai painiamas, kad ten nei vienas, nei kitas ilgai nebeišsinarplios. O Liusio žvelgia į kasdienį gyvenimą, kasdienės žmonių įdėsos, kaip ir tose kipšo laiškuose, kur nurodo, kaip ir paprasčiausios žmonių silpnybės veržės blogis, tai lygiai taip pat neatsispirdami šitai kasdienio gyvenimo ritmui ir pagundom ir problemom, mes taip pat nežengsime į krikščionybę teoriškai ar kaip nors abstrakcijai ar kitaip, tas nieko nepadės. Tai manau, kad šitas dalykas yra labai svarbus ir štai, bet čia šituose kasdienių dalykuose būtent padeda jo šitas minėtas tvirtumas principinis, todėl kad kasdieniuose dalykuose galima su tom ydom idealiam kovojant ir paskesti ir pasimesti taipogi, kaip kokiam liūne ar baloj taškytis. Tai tie principiniai dalykai duoda krantus, duoda kur nusitverti, įsilaikyti. Nu, tai galima taip pasakyti, jeigu išvelgia tikrai moralinės problemas savo gyvenime ir ta sąžinė, visas labai tikėjo žmogaus sąžinė, ir sąžinės balsui tu matai, kad yra negerai, nu taip šau, griebkis tų krikščionybės kaip pirmės, kaip laiptelį, nu, paskui išlipęs į krantą pažiūrėsi, ar tau čia geri buvo tie laiptai, ar tu ieškosi kitų. Bet tai imkis, nes kiti to nesiūlo. Tai, kur yra turbūt esmėtos kasdienio gyvenimo apologetikos ir tenais, ir tos formos, reiškia, sampratos krikščionybės, jos dalyvauja, jos yra patiktos kopėtėlės, tau visą laiką yra paduotas. Nors kartais šiuolaikiniam dabar gyvenime matyti tų pačių kipšo laiškų, ne pačių laiškų, bet kipšo laiškus gavę, reiškia, kai kurie matyti mūsų bendrapiliečiai ir jie mato, bando tas kopėtėlės uždangstyti, paslėpti, kad čia nieko nėra, arba sakyti, kad tu nelipk, nes jos nutrūks taip pat ir tu vėl pliumptis atgal į balą. Tai irgi reikia, čia to tikėjimo irgi matyti reikia.
Jeigu jau užsiminėme apie tos kipšo laiškus, noriu tik tai mėlyms klausytojams priminti, o galbūt kai kurios ir nustebinti, jog leidikla Katalikų pasaulio leidiniai išleido pakartotiną antrą laidą šios knygos ir antroje laidoje mes atrandome tai, kas buvo praleista pirmoje. Būtent čia antroje laidoje mes rasime laišką. Paskutinį laišką, kurį pats autorius parašė žymiai vėliau, prabėgus daugybį metų po ir jo pirmosios knygos leidimo, ir jis papildė būtent štai tokiu laišku, kurį pavadino Paralius siūlo tostą. Iš tikrųjų labai vertingas papildymas, labai juo džiaugiuosi. Čia Giliuisas sau leidžia pažvelgti labai plačiai. Jau nebe į vieno žmogaus likimą, o į visos žmonijos. Ir čia jis įvardyja pagrindinius mūsų visuomenės skaudulius, negerovės, apsileidimus. Ir čia randame vieną iš tikrai tokių rimtesnių kritikų demokratijos atžvilgių. Taigi ir norėčiau paskutinį klausimą užduoti jums, gerbiamas Algirdai. Iš visų blogybių šiandien renkamės būtent demokratiją. Kalbu tai su šypsena, tačiau jei būtume nuoširdus, kaip turėtume žvelgti į mūsų ateitį, kurioje krikščioniška pozicija dingsta, niveliuojasi arba kartais net visiškai ištrinama. Mes turime liūdnai prisiminti, kad Lietuva buvo pirmoji valstybė Europoje, kuri sutiko su Europos konstitucija, pasakė taip, mes esame už. Vėliaugi konstitucijos nepatvirtino kitos šalys, mes žinome šią istoriją. Svarbus dalykas yra tas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, jog Europos konstitucijoje nebuvo vietos ne tik krikščionių tikėjimui, apskritai tikėjimui. Taigi, pasinaudodami Liuiso mintimis ir kritika demokratijai, norėčiau paprašyti jūsų įžvalgų. Ko turėtume laikytis? Į ką žvelgti? Kas turėtų būti mūsų idealai, žengiant ateities tais keliais?
Na, visų pirma, konstitucija. Tai be abejo, kaip politikas, mano kolegos, mes palaikėme šitą mintį, kad būtų krikščionybės bent jau kultūrinis paveldas kažkokiu būdu paminėtas konstitucijoje. Tačiau kita vertus, kai svarstom tą konstituciją, tokias nuomonės išreiškiam, bet kita vertus pačiai krikščionybei, tai tie yra tik taip besikeičiančios aplinkybės, todėl kad krikščionybė nėra būtina įtvirtinti konstituciniu būdu. Istorija yra išbandžiusi įvairius dalykus ir greičiau tą reikėtų žiūrėti kaip į gundimus vėlgi pačiai krikščionybei, nes jeigu mes pažvelgsim per visą krikščionybės istoriją, tai mes pamatysim, kad tie gundimai ir tie laiškai Kipšo yra rašomi ne tik kiekvienam iš mūsų asmeniškai, bet ir, reiškia, jos svarsto, galim sakyti, ir bažnyčios institucijos ir kartais, reiškia, pasinaudoja netinkamų būdų. Tai tą yra pasakęs ir šventasis tėvas Jonas Paulius II, jis labai atkreipė dėmesį į tos dalykus ir bažnyčios nuklydimus, tai kad bažnyčia sudaro žmonės ir tie žmonės taip pat yra klystanti. Tai čia yra vienas iš bandymų ir, reiškia, manyt, kad tokia ar kitokia priemonė mums krikščionybėj dabar ar Lietuvoj, tarkim, kažkur padės, kita vertus netmeta to, kad to reikia siekti, šviesti žmonės. Tai pažvelkim ir grįšim atgal 2000 metų, pamatysim, kad esminiai dalykai iš tikrųjų nėra pasikeitę, nes krikščionybė yra skelbiama, krikščionybė yra liudijama, žmogus turi išgirsti, ar nesvarbu, ar jis vaikas, ar jis jau suaugęs, ar senas žmogus, kur niekad to negirdėjęs, jis turi tą daugieną išgirsti ir išgirsti iš kito žmogaus geriausiai. Nes krikščionybė vien šventų raštų taip pat nesilaiko, nes žinom, kad yra ir gyvoji tradicija. Jis turi ateiti visais kanalais. Jeigu man paskelbė, kas nors pasakė apie tai, po to aš galiu atsiversti naują testamentą. Tarp kitko, labai vėlai mes tą padarom. Reiškia, žmonės, kurie ar sugrįžę, ar susidomi, tarkim, krikščionybė, ar nuo vaikystės lanko bažnyčią, tarkim, bet būna neskaitę netgi šventų rašto. Nepasigilinę į Pauliaus kelionės, kaip ten jam sekės gal galia paties Jėzaus gyvenime. Tai yra, man atrodo, esminis dalykas, kad ir jeigu pamatuosim dabar, štai mes kalbamės ir galim prisiminti kiekvienam iš mūsų, kas mums perteikė šitą gerą naujieną. Galbūt tėvai ar globėjai, galbūt kažkurio momentu koks nors pažįstamas žmogus tokį padarė impulsą. Ir paskaičiuokim, jeigu per 100 metų pasikeičia kokios 3 kartos, tai per 2000 metų tai bus koks 60 asmenų. Ir mes tai prasim kelią iki Jėzaus, kad jisai paskelbė apaštalams tą gerąją naujieną, jie kitiems. Ir jeigu mes taip eisim nuo kiekvienas asmeniškai atgal per šitą seką žmonių, tai mes būtinai teisim, jų bus ne tik daug, į nedidelę salytę sutilps 60 žmonių, jeigu mes galėtume jos surinkti iš istorijos ir pažinti, kas mano mamai močiutė, mano močiutė, gal tenais kokia nors dar jos močiutė, o gal ten koks nors atnešė krikščionybę apaštalas tuo metu, o jam kažkas kitas. Ir ne taip jau daug tų žmonių yra, tai yra gyvoji tradicija, kurią perdodama iš lūpų į lūpas, kaip mes perdodam savo kalbą gimusiam vaikui, kuris natūraliai pradeda kalbėti, niekas jo neišmoko kalbėti, iš tikrųjų jis pats išmoksta. Taip mes ir krikščionybėje, reiškia, naujas žmogus gimsta kiekvienam žmogui, kada jam pasiėma tą sėklą, paskui auga, bręsta jo protė, jo širdyje ir mes tik tai, jeigu galim ir sugebam ką nors patarti kitam, tai yra mūsų pareiga padaryti.
Labai dėkoju Jums, gerbiamas Algirdai, mėlėjai Marijos radio klausytojai. Šiandien laidą knygų lentynoje jau baigiame. Primenu, jog šiandien mūsų susitikti pakvietė žymus 20-ojo amžiaus rašytojas, apologetas, literatūros tyrinėtojas ir jos kūrėjas, sugebėjęs kurti vaikams, jaunimui, akademiniai visuomeniai, visiems, kurie buvo nusivylę tikėjimu, kurie buvo pametę svarbiausius gyvenimo raktus ar kelius. Taip, tas pats Conley Staples Lewis. Primenu, šiandien mūsų studijoje svečiavosi Europos parlamentaras Algirdas Saudargas. Laidą vedžiau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.
Thank you.